Ovde je Radio Srbija, pred mikrofonom Miša Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo, najdivniju muziku sa ove strane raja, na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Udarna vest! Juče je na Vašaru kod manastira Svetog Save i danas u Srpskoj bratskoj pomoći na godišnjoj skupštini narod priča. Kažu, episkop Longin priznao primat novog fanariotskog arhijepiskopa Elpidoforosa i sa njim razgovarao iza zatvorenih vrata. Crno-crvena sprega, to zlo, uništavalo je srpsko stado u otadžbini decenijama, preteći da totalno uništi, dok smo mi vernici u rasejanju ostajali ponajviše zaštićeni omoforom svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Verovali ili ne, ta zločinačka sprega kao isprobani otrovni recept u uništenju srpskog vernog naroda ovih dana preneta je pod zidine manastira Nove Gračanice u Americi, gde se odigrava sabor. Citiramo. Srpske crkve, ne zna se ni ko je, a ni čije, gde se dešavaju workshops ili na srpskom radionice, a i dešava se omladinski sabor. Ne zna se ni ko je, ni čije omladine, već sve sakriveno u zajedništvo što je drugo ime za uniju ili unijačenje u ekumenizam i u katoličanstvo. Fanarski rečnik pod gračaničkim oltarom koji je podignut novcem srpskog pravoslavnog svetosavskog naroda, opet tajne organizacije i tajne ćelije. Tajni sastanci i tajni gosti teško da mogu doneti išta dobro bilo kome, a doneće sigurno štetu samo srpskom narodu i njegovoj srpskoj pravoslavnoj svetosavskoj crkvi. Gospode Bože, pomozi nam da se izborimo sa ovim zlom koje je nezvano zauzelo naš dom. Dikla navikla da se zaklinje, zakleo se na krštenju, na monašenju, na hirotoniji. Zakleo se javno pred svima nama ove godine na vidovdanskoj proslavi u Čikagu da će se vladati i poštovati kanone Srpske pravoslavne Svetosavske crkve. Pa izgleda i od toga ništa, jer se verovatno tajno iza zatvorenih vrata zakleo fanarioti, fanarski Longin, koji sve više i izgledom liči na Jovana Veka. Novi pakleni uslov Evropske unije za Srbiju traže da Beograd prizna genocid u Srebrenici. Najnovije vesti. 10.7.2019. Srbija danas.
Ovo je apostolski mesec, apostolski post, apostolsko stradanje, apostolska slava.
Petrovdan jedne godine bio je jedan od najsrećnijih dana života mojega. Toga dana video sam nešto što sam odavno želeo da vidim i što bi bez sumnje želeo da vidi svaki Srbin koji zna postanje današnje knjige svoje. Video sam gde se rodio i gde je odrastao tvorac srpskog jezika. Besmrtni Vuk Karadžić. Video sam ognjište na kojemu je ponikao. Video sam nebo pod kojim se zagrevao i rastao ovaj džin srpski. Video sam potoke i dubrave kuda je on u detinjstvu svome stoku čuvao. Video sam šume i grmove u kojima je on po pečurkama pisao. Video sam tršić u kojem se rodio i manastir Tronošu u kojem je knjigu izučio. Putovao sam iz Beograda, put vodi uza Savu. S desne strane vide se lanci Fruške gore, Svete Srpske gore, kako se protežu duž Save, a s leve Šumadijske gore počev odavale više Beograda pa redom. Kosmaj, Rudnik, Maljen, Povlen, Medvednik i Vlašić do Cera, koji se spušta u Drinu. Pa preko silne Mačvanske ravni vide se u daljini slavna Bosanska brda, koja bude u Srbina neka čudna osjećanja sete i tuge. Savska je ravnica široka, ali je Sava učinila nepravednu podelu. Ona je ostavila mnogo više rodne zemlje desnoj strani, a levoj brda i planine te čuvare slobode srpskog naroda. Ravnica nas opominje na kulturu i pitominu, a brda na junačko doba srpske borbe za oslobođenje. I zaista, da se u tim brdima nije digla kuka i motika, Turci bi se i danas širili i gospodarili u ponosnoj Šumadiji, a Beograd, Šabac i drugi gradovi u Srbiji, pored Dunava i Drine, i danas bi se kupali u blatu, a kad kada i u krvi srpskoj. Prođo smo bogatu Tamnavu, koju jedna kosa, što se rekao bih, od Vlašića spušta do same Save, odeljuje od bogate Mačve. Na toj kosi, u vrhu njenom, gde ona pada u Tamnavu, leži jedno selo koje nam je i odviše poznato. To je Svileuva, ponosno gnezdo iz kojega je izleteo Soko, čuveni junak i vojvoda srpski Luka Lazarević. Ali još nismo ni prešli u pameti sve što znamo o ovome divu, a sreće nas srpski maraton i na njemu kao da vidimo seni slavnih srpskih vitezova. To je Mišar. Ja verujem da nema Srbina kome priča ili istorija ili pesma narodna nije donela glasa o slavnome polju Mišarskome i o znamenitoj pobedi srpskoj održanoj na Turcima 1806. godine.
imaš na me ruku, sine.
Slovenstvo osmišljeno u kuhinji novog svetskog poretka preti da uništi i ono malo otadžbine što je ostalo u čeljustima njihovih slugu. Njima nije više mjesto ni pominjati ih, Sotona se ne pominje niti se priziva. Kod nas je prizvali silnici koji crtaju nove geografske karte, a koji su Sotoni u krilu. Šta je to što rade i kako to rade, možda najbolje pokazuje primjer na Srbima muslimanske veroispovesti u Bosni i Hercegovini. Za one koji nisu čitali Mešu Selimovića, koji je jasno isticao srpsko poreklo, moramo reći da Srbi muslimanske veroispovesti u nesrećnoj Jugoslaviji nisu došli sa Marsa ili možda iz Egipta, kako to neki pokušavaju da predstave. Nalazeći im navodno piramide po bosansko-hercegovačkim gudurama. Njih bi trebali predstaviti samim faraonima koji danas hodaju zemljom. Da nije smešno, bilo bi žalosno. Pa otkuda su onda u Bosni i kako to da ne liče na Arape, a ponašaju se kao da jesu? Fenomen je u otomanskoj ili turskoj podvali koji su Srbima tokom 500 godina ropstva ponudili slobodu, više zemlje, manje poreza i oslobodili ih danka u krvi. Dana kada su turski silnici otimali iz naručja srpske sinove, čineći od njih ljute janičare koji će, kada stasaju vojnike, ubijati svoj srpski rod. Uslov za potpunu slobodu bio je prelazak iz pravoslavne hrišćanske svetosavske vere u islam. Mnogi su se tada povinovali turskoj sili, trećina Bosne i deseti deo u Raškom kraju. Sve je izgledalo kao i ranije, ali Lazovići do juče dobili su novo prezime Sijarić, a umjesto Milana i Jovana osvanuli su Rasim i Ramiz. Dolaskom najvećeg srbomrsca Broza i komunizma u Srbiju, ovaj zločinac osniva novu naciju od Srba muslimanske veroispovesti, pokrštavajući ih u muslimane. Otuda ovdašnji muslimani umjesto slike Homeinija, njihovog lidera i verskog vođe, i dan danas čuvaju svog kuma Josipa Broza. Shvatajući da im takva podvala neće proći, svetski moćnici osmišljavaju novo ime za Srbe muslimanske veroispovesti, darujući im ime po Bosni. Tako novoverni Srbi postadoše Bošnjaci, a uz to im darivaše i jezik bošnjački. O zemljo Srbijo, da nije žalosno, bilo bi smešno. U želji za većom islamizacijom i talibanizacijom Bosne i Hercegovine, arapski borci zaostali iz perioda nametnutog građanskog rata, uvode šerijat na velika vrata. Javno nastupaju propagirajući stroge islamske zakone. Devojkama i ženama plaćaju po 500 konvertibilnih maraka mesečno da bi se nosile po islamskim standardima, umotane kao mumije na kojima se samo mogu videti oči. Ovo je samo jedan od primjera kako za 60 godina ovaj nesrećni svet na svojoj zemlji postaju talibani i primjer kako se od ničega pravi narod i nacija. Sa druge strane, uspomenu na pravoslavlje čuvaju mnoge srpske porodice muslimanske veroispovesti, kako u Raškom kraju, tako i u Bosni i Hercegovini. Slavski lonci, u kojima je kuvan kupus sa slaninom za slavsku večeru, čuva se po senicima novopazarsko-raškog kraja, dok odža u daljini zavija 5 puta tokom dana, učeći i petlove da kukuriču na bošnjačkom. Sa verom u Boga, za srpstvo i otadžbinu, živela Srbija.
Ustaneš, sine, prvo se prekrsti, kad pođeš da legneš, nek te čuva Bog. I nauči svoje sinove i kćeri, bogati su koliko ljube bližnjeg svog. I nauči svoje sinove i kćeri, bogati su koliko ljube bližnjeg svog. Prekrsti, ko te sinoć rani, jutrom mu oprosti. I nauči svoje sinove i kćeri, da na ovom svetu svi smo samo gosti. I nauči svoje sinove i kćeri, da na ovom svetu svi smo samo gosti. Ikone što nam bake u
dobrotom srpskih rodoljuba čućete ovaj deo emisije Sačuvane od zaborava, emitovane 7.10.2016.
Srbiju, slušamo ga mi, pevaj mujo i za pojas malo zadeni, pevaj mujo kroz Srbiju, slušamo ga mi, pevaj mujo i za pojas malo zadeni. Što ne pevaš o Moravi, kad o Bosni pjevam ja, da ti da. Pevaj mujo Šumadiju, sve ću da ti da. Bolje bolan da pevamo, mani mujo rat. Tebi ovu pesmu peva tvoj stari brat. Bolje bolan da pevamo, mani mujo rat. Man se mujo to pelaja, ne igraj se bolan ti. Znaš ti dobro šta je raja kad se probudi. Šta je raja kad se probudi? Drina muti, ne valja za sve. Voli svoje, poštuj moje, da niko ne mre. Ne daj da se Drina muti, ne valja za sve. Voli svoje, poštuj moje, da niko ne mre. Bolje mujo da pevamo, popijemo jednu dve. Bolje mujo da ljubimo, zašto da se mre.
Politizacija događaja u Srebrenici svakog leta doseže neverovatne razmere, a sve u cilju optuživanja Srbije i Srba. Javna je tajna da se mnogi, navodno streljani iz Srebrenice, slobodno šetaju Amerikom danas, u St. Louisu, Des Moinesu, Clevelandu pa i u Chicagu. Streljani hodaju, rade, uživaju i privilegije, ali samo u Americi, jer su u Federaciji Bosne izbrisani iz spiska živih. Nema ih, ne postoje, ali su zato upisani na spomen ploči u Potočarima. Da li je to došlo vreme da mrtvi živima ne veruju? Pošto je ovo slučaj koji svedoči o obrnutom sledu stvari, da živi mrtvima ne veruju. Vreme biza, kad i peto diza na Srbe, Radio Srbija rastere oblake laži, obelodani istinu, zatvori neprijateljska usta i povrati ponos srpskoj omladini.
pokraj Save, badem drvo raste. Na drvetu slatka nano, od zlata ljuljaška. Na drvetu slatka nano, od zlata ljuljaška. Tu se ljulja i staro i mlado, dođe reda slatka nano, na Jadana moga. Dođe reda mila nano, na Jadana moga. Zaljulja se do dva do tri puta, otkide se mila nano od zlata ljuljaška. Otkide se mila nano od zlata ljuljaška. Pade juna na zelenu travu, a fesić mu slatka nano u tu mutnu Savu. A fesić mu mila nano u tu mutnu Savu.
Na traženje slušalaca čućete ovaj deo prošlogodišnje emisije. Clintone, sram te bilo, pored ostalog, rekao je Harston o Srebrenici. Politika 20.7.2015. Beograd, bivši pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Julian Harston, pored ostalog, rekao je, Clinton treba da se stidi onoga što je rekao. On je zamerio Clintonu što se u Srebrenici pohvalio da su mu Kosovo i Bosna i Hercegovina najveći uspesi kao predsjednika. Naša primjedba, Clintonov legat.
Ustanite, o muslimani, ubijajte kršćane i njihove sluge u njihovim gradovima i u njihovim državama. Postavljajte im eksplozive pod njihova auta, u njihove kuće i u njihove ofise. Ubijajte ih snajperima i prigušivačima. Ubijajte ih onako kako ste u mogućnosti, o muslimani. Pa makar to bilo i nožem. I nemojte da pravite razliku između vojnika i civila. Da, nemojte praviti razliku između vojnika i civila. Kao što ni njihovi avioni ne prave razliku između civila i vojnika Islamske države. Oslonite se na Allaha čvrsto i pomozite vašu braću. I nemojte sumnjati u ispravnost vaših djela. Dovoljno su vam riječi Allaha uzvišenog. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. A kada kažnjavate, kažnjavajte istom mjerom kao što su vas kažnjavali.
A radi se, kako kaže, o dve propale države. Na pitanje da prokomentariše najavljenu proslavu povodom 20-godišnjice od operacije Oluja, Harston kaže: ona je u najmanju ruku neosećajna, a u najgorem provokativna. Ali tu dolazimo do političke podrške koju su Hrvati uživali. Dok za nezavisnost imaju da zahvale Nemcima, dotle za Oluju imaju da zahvale Sjedinjenim Američkim Državama. On također smatra da je politika koju London i Sjedinjene Američke Države vode prema Srbiji u velikoj meri određena potrebom da opravdaju intervenciju zbog Kosova. Ako bi se sada ponašali drugačije, priznali bismo da je to bila greška, rekao je Harston.
Koristim ovu priliku da poželimo sve najgore neprijateljsko, zločinačko, kukavičko, fašističko, agresorsko, imperialističko, kretensko, debilskoj pod okriljem noći soldateski.
Ja sam ja, divlji Bill, prezivam se Clinton. I am I, divlji Bill, prezivam se Clinton. selo mi je Amerika, sujeta mi prevelika, Evropa je ipak samo periferija. Selo mi je Amerika, bombe su mi od čelika, mi smo sada celom svetu žandarmerija.
Komentarišući to što se podigla prašina zbog otvaranja dokumenata u kojima se vidi da su Sjedinjene Američke Države, London i Pariz odlučili da dozvole ulazak trupa Ratka Mladića u Srebrenicu, ne obaveštavajući holandske vojnike koje su štitile muslimansku enklavu. Holandski pukovnik, Srbi nisu počinili genocid, već su briljantno oslobodili Srebrenicu. U hronologiji novinskih tekstova o događajima u Srebrenici pada u oči da su vojnu operaciju Vojske Republike Srpske protiv bošnjačkih snaga kao genocid okarakterisali holandski političari i njihovi mediji. Prvi koji je izašao sa ovakvom tvrdnjom bio je tadašnji holandski ministar za pomoć i razvoj Jan Pronk, a za njim ministar odbrane Joris Verhoeven, i to odmah pošto je Srebrenička operacija Vojske Republike Srpske završena. Holandski vojnici u Bosni, koji su sve gledali svojim očima, odmah su se suprotstavili medijskoj histeriji o etničkom čišćenju i genocidu nad Bošnjacima iz Srebrenice, koja je krenula kao lavina. Njima su se docnije priključili i ostalih 1200 pripadnika holandskog pešadijskog bataljuna, koji su u tri rotacije služili u enklavi Srebrenica od 1993. do 1995. Sam nesporazum holandske vlade sa svojim vojnicima zvanično je počeo kada je, odlazeći sa službe u Bosni, pukovnik Thomas Karemans, zapovjednik bataljona, u Zagrebu na prigodnoj konferenciji za štampu 25.7.1995. pohvalio pripadnike Vojske Republike Srpske za veoma dobro isplaniranu i izvedenu akciju oslobođenja Srebrenice. Pukovnik Karemans je naglasio da je ta akcija bila usmerena isključivo protiv muslimanskih jedinica, a nikako protiv pripadnika 13. pešadijskog bataljona iz Holandije, koji je bio stacioniran u Srebrenici. Srbi su vešto nadmudrili muslimanske vojnike, zaključio je Karemans. Na pitanje zagrebačkih novinara da objasni svoje gledište o navodnom etničkom čišćenju u Srebrenici, pukovnik Karemans je odgovorio da su muslimani popalili 200 srpskih sela oko Srebrenice i pobili stanovništvo koje je u njima živelo. Ova njegova izjava šokantno je delovala na strane novinare koji su spremni došli da napadnu Karemansa. Holandski pukovnik je na ime ovom prilikom samo ponovio ono što je rekao dan ranije u visokotiražnom holandskom listu Handelsblad, da u Srebrenici nije bilo genocida, jer je, kako su minuciozni urednici dopisali, pokolj u Srebrenici od strane Srba bio korektna vojna akcija. Tako je počeo medijski topli zec za holandske vojnike. Ubrzo je smenjeni Karamansov, pretpostavljeni holandski general Kuzi. On je izjavio da nakon pada Srebrenice srpsko-bosanske trupe nisu počinile genocid nad muslimanima, Die Welt, 12.7.1996. Dodatni Kuzijev greh je bio u tome što je u međuvremenu Karemansa iz čina potpukovnika unapredio u pukovnika zbog zasluga i ponašanja u Srebrenici kada ga je NATO ostavio samog, i to usred borbe daleko moćnijih vojnih jedinica. U holandskoj štampi u julu 1995. godine tražen je odgovor na pitanje da li su holandski vojnici bili kukavice u upravo završenom sukobu. Drugo važno pitanje bilo je šta se stvarno dogodilo u Srebrenici posle ulaska srpske vojske. Dnevnik
Hat for All je 27.7.1995. preneo izjavu kapetana M. Sutena, jedinog oficira Ujedinjenih nacija, koji je više dana bio očevidac na lokacijama navodnih krvoprolića i koji je u potpunosti negirao priču o genocidu. Svako brblja o svakome, ali niko ne pokazuje čvrste dokaze. Zapažam da holandski narod hoće po svaku cenu da dokaže kako se zbilo krvoproliće. Ako su se zbivale egzekucije, Srbi su ih prikrivali prokleto dobro. Otuda u to ništa ne verujem. Posle sloma Srebrenice 13. jula 1995. prispeo sam u Bratunac i tamo ostao 8 dana. Mogao sam da odlazim svuda gde sam hteo. Pripadala mi je svaka moguća zaštita. Nigde me nisu zaustavljali. Neposredno po padu Srebrenice, oko 30 stranih novinara boravilo je na tom području i nijedan nije potvrdio priču o bilo kakvom masakru. Osoblje Ujedinjenih nacija, koje je pristigle izbeglice sa područja Srebrenice, intervjuisalo u Tuzli o kršenju ljudskih prava, nije naišlo ni na jedno svedočenje o zločinima iz prve ruke. Nemački list Die Welt je 25.7.1995. izvestio da su se reporteri novina raspitivali kod holandskih vojnika koji su se vratili iz Srebrenice i uvek dobijali isti odgovor. U Srebrenici se nije zbio genocid. Doslovno je tada napisano: ni podoficir Frank Strojk, ni drugi vojnici Ujedinjenih nacija stacionirani u Srebrenici neće javno da potvrde ono što su tvrdili. Prvo ministar za pomoć i razvoj Jan Pronk, a potom i ministar odbrane Joris Verhoeve, da se u Srebrenici zbio genocid. Vojnik iz redova holandskih plavih šlemova Arnold Blom je pred državnom komisijom Holandije bio izričit: kada smo patrolirali u enklavi, muslimani su provocirali srpsku vatru. Oni su pucali preko nas i time hteli da postignu da Srbi pogode nekog od nas, kako bi spojni svet opet na njih svalio krivicu. Ovu izjavu preneo je i dnevnik Handelsblad. Pred hitno formiranom državnom holandskom komisijom vojnik Karel Mulder je izjavio: mnogo toga što se govori o Srbima jeste ludost. Bio sam 3 dana sa izbeglicama i Srbi su sa njima dobro postupali. Pod kakvom su baražnom vatrom bili holandski vojnici po povratku u zemlju, svedoči podatak da su morali da naprave website www.dutzhbat3.nl kako bi odgovarali na sumnje i optužbe. Govoreći o razlozima postavljanja prezentacije, pripadnik bataljona Marko Van Hess objasnio je da tako žele da speru ljagu sa svog vojničkog imena i da pomognu da svet sazna istinu i o stradanju Srba u to vreme. Umeđu vremenu, u razgovoru za frankfurtske vesti, ovaj vojnik je rekao i sledeće: Federacija Bosne i Hercegovine je izgubila spor u tužbi protiv Holandije zbog navodnih propusta holandskog bataljona. Oni su nas tužili, a dok smo boravili na punktovima oko Srebrenice i u njoj, niko od muslimana nije stradao, pričao je Marko Van Hess. To što je izgubljen spor, međutim, ne znači da su vojnici dobili bilo kakvu satisfakciju. Kako je rekao ovaj holandski vojnik u julu 1995. godine, 450 vojnika holandskog bataljona, loše naoružanih, trebalo je da brani dobro opremljenu čitavu 28. diviziju armije Bosne i Hercegovine, koja je brojala oko 10.000 bojovnika. Što se sami nisu branili? Uvek sam se pitao, zašto svi štite muslimane, a niko Srbe?
nastavlja Hess. Naši punktovi bili su i u spaljenim srpskim selima. Zalaziju, na primjer. Mogli smo da uočimo kakva su zverstva muslimani činili nad Srbima. Naš bataljon su činili mladići od 19 do 20 godina, nespremni za bilo kakve okršaje. Teško nam je palo da nas tuže oni kojima smo pomagali skoro 2 godine. Oni koji su nam krali hranu i gorivo, psovali nas, vređali. Pa nismo mi krivi što su oni izgubili bitku. Naš zadatak je bio da ih branimo od Srba, a oni su nas napadali. Ubili su jednog našeg vojnika, a nekoliko ranili. Kada smo se vratili kućama, holandski mediji su se utrkivali ko će više da nas oblati, uz konstataciju da smo baš mi odgovorni za događaje u Srebrenici, govori Van Hess. Napala nas je vlada, sve druge državne institucije. Mnogi pripadnici bataljona, najmanje 100, tada su totalno pukli, poludeli su. Nekoliko njih se ubilo. Nismo dobili nikakvu moralnu podršku, satisfakciju za boravak među muslimanima. Većina vojnika je zbog psihičkih problema trajno nesposobna za rad. Uzgred, više od 90% njih nije završilo nikakvu školu pre odlaska u Bosnu. Veterani iz Srebrenice su tužili svoju državu, tražeći i satisfakciju i novčanu pomoć. Međutim, i dalje trpe ponižavanja. Marko kaže da i devojke odbijaju da budu sa vojnicima koji su boravili u Srebrenici. Smatraju da nisu uspeli.
Vostani Srbije, vostani carice, i daj čadom tvojim vite tvoje lice. Slatke tvoje glase, vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije pozbudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije pozbudi. Ti vozdigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna i zemlja i more. Se probudi i Srbije pozbudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije pozbudi. Bosna se Nebo i se boj. zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srblje pozbudi. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srblje pozbudi. Žalbe i ostrovi i mora, svi tebi pomoć nebesnu žele, sve dobre duše tebi se vesele. Ostani Srbije, davno si zaspala, kuležala, sada se probudi i Srblje pozbudi. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srblje pozbudi.
Istoričar rasturio mit o Srebrenici. Dr. Edvard Herman, Srbi su ubili između 500 i 1000 vojno sposobnih muslimana. I to isključivo iz osvete. 15.8.2018. Poznati autor Dr. Edvard Herman razgovarao je sa Johnom Robinsonom u vezi činjenica o masakru u Srebrenici kao izgovoru za humanitarnu invaziju bivše Jugoslavije i obrazložio zvaničnu verziju koja je bila promovisana od strane Zapada. Dr. Herman otkriva da je u stvari bilo više zločina u Srebrenici, a da je ubijanje bosansko-muslimanskih vojnika u Srebrenici izgovor Zapada, bio odgovor za ubistvo više od 2000 srpskih civila, uglavnom žena i dece, na toj lokaciji, piše globalresearch.ca. Robles, moje prvo pitanje je o masakru u Srebrenici i o načinu na koji je vlada manipulisala medijima. Možete li nam to objasniti ili nam dati neki uvod o tome? Herman, masakr u Srebrenici uvek stavljam u navodnike jer ih je zapravo bilo mnogo na području Srebrenice. Naprimjer, bio je onaj pre jula 1995. godine kada je ogroman broj Srba ubijen od strane muslimana, bosanskih muslimana i snaga koje su izašle iz Srebrenice. Jedna procena je da je bilo više od 150 srpskih sela koja su potpuno zbrisana, a jedna studija otkriva imena 2383 srpskih civila koji su ubijeni u periodu od 1992. do jula 1995. godine. Mogli bismo to nazvati prvi masakr u Srebrenici. Robles, samo da razjasnimo, bilo je Srba na tom prostoru koji su ubijeni. Herman, da, govorimo o 2383 srpska civila koji su ubijeni pre jula 1995. godine. Vojska bosanskih Srba je ponovo zauzela Srebrenicu u julu 1995. godine, a bilo je smrtnih slučajeva i pogubljenja i nakon toga. To je ono što se na Zapadu zove masakr u Srebrenici, ali to je uglavnom sve politički izmanipulisano. Broj ubijenih na tom prostoru je verovatno negde između 500 i 1000. Drugim rečima, manje od polovine broja srpskih civila koji su ubijeni pre jula 1995. godine. Tvrdnja Zapada je da je 8000 muškaraca i dečaka pogubljeno u masakru u Srebrenici, ali primetit ćete da su to sve bili muškarci i vojnici, a onih ranije ubijenih 2383 civila uključuje veoma veliki broj žena i dece. Dakle, govorimo o suštini, o egzekuciji vojske u drugom masakru. I naravno, nikada nije dokazano da je ubijeno 7 ili 8 hiljada muškaraca i dečaka. Tela pronađenih u grobnicama ima oko 2500. Mnoga tela imaju rane nastale pogibijom u borbi. Zapadna propaganda računa da su sva tela pronađena posle jula 1995. godine pogubljena, a vrlo dobro je poznato da je veliki broj tih ljudi stradao u borbi. Također, još jedan važan podatak o masakru u Srebrenici jeste da su sva ta ubistva Srba došla iz područja koje je trebalo da bude sigurno utočište. Srebrenica je trebalo da bude sigurno mesto, sigurno utočište. To je trebalo da bude demilitarizovano područje, ali to nikada nije bilo. Dakle, vojnici, bosanski muslimani, ulazili su u Srebrenicu i ubijali srpske civile. Ovo je sve bilo potpuno zanemareno u zapadnim medijima. Ispalo je kao da su Srbi došli u julu i počeli proizvoljno da ubijaju. Sam francuski zvaničnik Philippe Marion rekao je da je ubeđen da su Srbi ubili bosanske muslimane u Srebrenici zbog onoga što su oni učinili Srbima pre jula 1995. godine. To nije bilo objavljeno u zapadnim medijima. Drugim rečima, prvi masakar je ono što je dovelo do manjeg drugog masakra, uglavnom vojno sposobnih ljudi. Sve to oko masakra u Srebrenici predstavlja veliku političku prevaru. Masakra je bilo, ali on je bio odgovor i osveta za ubijene žene i decu. Jedno od obeležja masakra u Srebrenici, onog drugog masakra, jeste da je 20.000 srebreničkih žena i dece autobusima prevezeno na bezbednu teritoriju od strane srpske vojske. Žene i deca nisu ubijani, već samo vojno sposobni ljudi, a veliki deo njih koji su umrli su poginuli u borbi. Dakle, moja procena je da je možda bilo 500 do 1000 pogubljenja, osvetničkih pogubljenja. Robles, izvinite, koliko? Herman, 500 do 1000, rekao bih. Robles, 500 do 1000. Herman, da, to je bio rat. To je bila vojska koja je videla masakr svojih civila u mnogo većem broju. To je potpuno potisnuto na zapadu. Ispada kao da su Srbi došli u Srebrenicu i počeli da ubijaju bez razloga. To je apsolutna prevara. Dakle, smatram masakr u Srebrenici ogromnim propagandnim trijumfom. Zapad je želeo da napadne Srbiju i izbegne mir. Njima je taj masakr bio potreban. Robles, rekli ste oko 2380 civila, žena i dece uglavnom. Herman, Srpkinje i deca, da. Robles, su prvobitno ubijeni. To je bila Srebrenica. Herman, Prvi masakr u periodu između 1992. i jula 1995. godine. To su bili srpski civili. Također je stotine srpskih vojnika ubijeno u tom periodu, ali ja samo govorim o civilima. Rebels, civili, zar ne? A onda je u znak odmazde ubijeno oko 2.500 bosanskih vojnika muslimanske veroispovesti. Herman, to zvuči zavaravajuće, jer je od 8.000 navodno pogubljenih bilo 2.000 onih koji su zaista bili ubijeni, uglavnom u borbi. Rebels, u borbi? U redu, shvatam. Shvatam. Herman, da, a pogubljeno je, kao što sam rekao, verovatno od 500 do 1000 vojnika. Rebels, u redu. Dakle, to su bili bosanski muslimani koji su direktno bili odgovorni za ubijanje ogromnog broja srpskih civila. Jesam li u pravu? Herman, Srbi su zapravo imali spiskove vojnika bosanskih muslimana koja su želeli da ubiju. Ali ja iskreno ne mogu reći da su oni bili jedini koji su pogubljeni. Ali svakako, značajan broj oni koji su ubijeni su bili na tim listama, listama za osvetu. Uskoro opširnije. Informer.rs.
Srbiji na okup.